From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Aveam fiubie pionă fiangunele tătăpulă să căr Salt Lake City. Iti în fiangunele bie, fa noi satona fa afală, fa farpul am sat în fiangunele Iisus Hristi, oan urma să ne-am sfară. Iar dacă am rău pano la atenii să ne ftin, avem rău mana pai fan am bun, spian zac ce am bun, iată în fiangunele, ar ni hira te anaton ni amboară. Pe un mitambați aveam ni Institut de Fianară în fila San Țară ne orem. Iti fa ptană mi fată niti, de atunci ni boni fila comunicație, ni fa mucară în fanța șapeu, ni fa întâlnă în țură, să ni fa pe sane, să ne ești în havate țin nau sună la nătia foarar. Tete F. Octop, panul țină faru, am ni fi de tine foar, lua ni fi înguna, nu e tarcă în iti fitone iti.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second session of the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at this conference, has asked that I conduct this session. We extend our heartfelt greetings to all who are in attendance or who are participating by means of television, radio, or the internet, and to the many who are watching in stake centers in various parts of the world where the conference is being carried by satellite transmission. The music for this session
ni ambon pionu hira noi tungava yenni I tenni pomont ani fufano di otoni lulna Robins of your fitpulla.
our beloved Father in heaven.
We are so grateful for the fankastran izay amzo fianambe izao izay tena manampiana itoko indrindra fa ny fazoana efa soavana atramin'ny hira tsara sy ny lahateny tena misaotra anao zahay amin'ny fahasoavana zay menao anay zavatra tsara zay menao any amin'ny fiainanay misaotra anao zahay amin'ny ny fanaizany menao ireo amboaram-peo sy ireo zay miteny aminay mba hiteny amin'ny hery izy ireo ka ny afatra izy ireo mba ho tonga ho atsainay toko zay o amponay mba ahafahanay hanana hery sy ampiova ny fiainanay sy izay tokony ho vainy amin'ny fiainanay amin'ity farany anatra ity misaotra ny zanakao jesosy kristy zahay tamin'ny solom-panavoadina zay nataony mivavaka izahay mba hitombo hatrany ane ny finoanay aminy sy ny misaotra anao mivavaka izahay amin'ny mba homenao fahiandrena mba hahafahanay manatanteraka ny zavatra zay hoeninay fianakavianay mba ahafahan'ny tranonay mba fialana amin'ny izany no angatanay aminany jesosy kristy amen.
Thank you.
The choir just sang.
Fo a venir e lei I we, je ressens son amour ni amboar an peo. Tena na tearu ni fteavan marn, zisik. Na gatani filo monsono a ketin ba ampa fanta jireu mana paifan ambon si ro fitu pul lai ni fondu pat, ar ro fiadidin ni fondu na panapi o mifengunan, ba utuanan. Aurian ni fanuana di arala Roberta W. Cantwell, Taliptantana ni fanara maso ni fitatana bulan fengunan o magan tachin fanara maso ni fitatana bulan fengunan. Anaraka zeveu, ni rala Bruca P.L.'s, pi tanturitan fiaditina voluan ez en lutan ni tachin kiaska ni antun nisa an ni fengunan atam tona sif si ruarifu.
Angatani sik anuana ni Thomas S. Manson, han ma pamnan spaita panambar as Se filoan fianguna Jesu Kristi wanul masun yans faran, I Henry Banyon Irene, hupanul tsena foluan, om fide tena foluan, ar tete Frederick Eutof, nupanul tsena faru, om fide tena foluan. Yurese, maka sitak, auk hanyo isan. La misma nuet, auk hanyo isan ku. Angatani sik, anuanani, poti Penef Parker, am ma filoan college ni apostol, rombi full as, Aranuana Andret Manara Curet, who became a nominal college.
Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor.
Here is Makasitak. How come by Hanu Isan?
Any opposed?
Ramis Manuat, Afakamanu Isanku. Angatani sik anuana reo panul tsain om fiti tena foluan isreo apostol rombini ful hupam nan payit ar panambar rese makasitza kauk haneo isan. Ramis manuat hok haneo isan ku. Angatani sik aneo fisora niret fit pul lai funt pat manara kuret ise hanaker manum kani me ful suranjat.
Manuel Arais, Jorge de Arrevillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Chu Chen Che, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett W. Gong, Friedrich J. Gertz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Cairn, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. Rene Loli, Juan A. Machuca, Per G. Mom, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chet Richardson, Maury W. Schof, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johann A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. Those who wish to join us.
Yarakaneo amsan fsoran isan tam nyasa fanupon matalanja fitanro ti afakamaneo isan. Misot. Angata ni sikaneo fsoran ani ra fav. Sir Cherland, Margaret S. Lefebvre, and Vicky F. Matsumori. Tamni na 50 anani kilunga manaira tani azireo. Isora ni hianku reo pikamba na reo tamni filakev tani pitatana kilunga manaira tani. Reo reo se te yaraneo fakasana amnai huani reo rafav reo tamni asafanu puna tia tukuni angatana haneo isan. Asaina isika anuane reo awulna ayireo hu pikamba na vofawam ni college vualuan fitpul lai kefin artika
Patrick Karen and Juan A. Uceda. And as new members of the second quorum, Larry R. Lawrence, Per G. Mom, and Shairo Masagardi. All in favor, please.
Those opposed, Hangatani sika anuana iret football live for funny funds parts manera manaraki ret.
Philip K. Bussi, René Chota Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Gerald L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brand J. Hillier, Yui Chang Ruang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Arayik B. Minasyan, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierre No, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sosa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, W. Christopher Waddell, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Kevin J. Worthen, Greg T. Wright, Jim L. Wright. All in favor.
Ramis Manuet. Hangatani sik anuanani Rosemary Mix Wixon, Hufulan Kulung Maneratan, Merakamni Jean Algit Stevens, Hupanul Tenofoluan, Aritral Fay as I see as plan, Hupanul Tenofaru. Ramis Manuet. Angatani siki anua ne repan manapai fan ambun hafa irof refit pour life on parts a refit dian fonds na fanampen hafa rak sei misa ketin irese makasita ka oka ne isan Ramis Manuet oka ne isan ko Rifulo Manson arakni faita ko as eti dian irai Fere senano fanwana tatam ni fenambe fiu be piona tam ni isan na rustet Misota ralasia yanapav, namni fanwananareo, sini finuanareo, sini fanulura tenanareo, arni favacareo. Asai tikereo manapai fanambun, sini fididian klung, maneratan, isai foav natsun, hakani teren eto anuluan.
This is a long walk. To the first presidency.
One ni fiati tina folo an fiengona Jesu Christi one yul masen yant farani. Rira lai malal. Araka ni volazo omni fanambaran ni fut papena ranas faneke pivan na fizara na fa ropulom sat. Ni filan kevchen fita tanana ni fa fulkarena de man me lalana ni ampesanan fulan fiengunan. Io filankevitra dia ahitana ny fiadidiana voalohany, ny kolejy ny apostoly 20 ary ny episkopa PI. Io filankevitra dia manaiky ny tetibola ho an'ireo departementa ny fiangonana sy ny asa tanterahan'ny fiangonana. Ireo departementa ny fiangonana dia mampiasa ny vola izay mifanaraka amin'ilay tetibola nekena sy araka ny rafitra ny fiangonana sy ny fomba fiasany. Ny departementa misana ny famarainam-bola ny fiangonana dia nahazo fahefana anara-maso ireo firaketana sy fomba rehetra izay ilaina mba natanterahana ny fanaraha-maso tokony ho izy amin'ireo vola miditra ny vola mivoaka ary ny fitehirizana amin'ny vola raisa ny fiangonana. Ny departementa misana ny famarainam-bola koa dia tsy miankina amin'ireo departementa hafa amin'ny fiangonana. Ny mpiasa ao dia ahitana mpahetoe-bola, mpanamarina amin'ny fampiasam-bola anatiny, mpanamarina fomba fampalalam-bola izay manana maripahaizana manokana. Raha mifototra amin'ny fanaraha-maso nataony departementa misana famarinam-bola ao amin'ny fiangonana dia maneho ny heviny fa raha mahakasika ny ara-mantela rehetra ny anjara briky voaray, famoam-bola, ny volanihitra tamin'ny taona 5 sy 2 arivo dia voarakitra sy voatantana araka ny fomba fitantanam-bola ara-dalàna sy araka ny tetibola nekena ary araka ny rafitra ny fiangonana sy ny fomba fiasan'ny fiangonana. Amin'ny mpanajana, ny departementa misana famarinam-bola ao amin'ny fiangonana, Robert W. Cantwell, talempitantana.
The first presidency has issued.
Ny fiadidiana voalohany dia namoaka ity tatitra manaraka miendrika atotany sy ity mahakasika amin'ny fitombon'ny fiangonana hatramin'ny Desambra 2023. Tsatoka 5 sy 8 arivo, misiona 4 sy 13, distrika 4 sy 10, paroasy sampana 4 sy 27.8 arivo. Fitambaran'ny fikambana amin'ny fiangonana 4 sy 15.7 arivo sy 3 tapitrisa. Isan'ny zaza vao nitsofina rano nandritra ny taona 5 sy 2 arivo, 2 sy 7.5 arivo. Mpikambana vaovao vita batisa 5 sy 8, misionera maharitra 7.5 arivo. Tempoly notokanana 2, Draper Utah sy Oak Creek Mountain Utah. Fitambaran'ny tempoly aperinasa 30. Ny mpikambana manakanja sy olo-kafa teto amin'ny fiangonana izay nodimandratra amin'ny volana avrila lasa teo, loholona Royden D. Jiderika manam-pahefanam-bony vony sotronono, loholona George Lecanon, Don Ladd, Douglas Martin sy Joseph B. Muren, mpikambana tao amin'ny 70 taloha. Rahavavy Colin Ace, vadina velan'ny loholona Carlos I. Ace manam-pahefanam-bony efa ny sotronono. Rahavavy Jean Jean Sidan, vadina velan'ny loholona Paul Dan, manam-pahefana ny sotronono. Rahavavy Jeller Simpson, vadina velan'ny loholona Robert Simpson. Rahavavy Jacqueline Lawrence, vadina velan'ny loholona Mark Lawrence, mpikambana taloha tao amin'ny 70 taloha. Rahavavy Betty Ann Turley, vadina velan'ny loholona Richard Turley Senior, mpikambana tao amin'ny 70 taloha. Rahalahy David S. King, mpanampy taloha tao amin'ny fitantanana ny fikambanana maneran-tamin'ny fifamivoarana zatovolahy. Rahavavy Ann S. Reese, mpanolotsaina ny fiadidian'ny fikambanana ifarapiana maneran-tany taloha. Rahalahy Robert Matthews, manam-pahefana iray izay mihain'ny baiboly dikateny Joseph Smith. Ary rahalahy Truman Matsena, mpanampahaiza amin'ny fiangonana sy talen'ny tantana FBMB ho tany Jerosalema teo aloha.
Thank you, brethren. Misaotra anao ry rahalahy. Izao tsika dia hiaino loholona tao amin'ny piolesidi Christopherson avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 20.
I recently had the opportunity.
Fa hoanganao no nanana fahafahana nitsidika tanàna 5 taona amin'ny faritra voan'ny Etazonia niaraka tamin'ny loholona Hallstrom. Tamin'ireo tanàna tsirairay no jianay dia mivory miaraka amin'ireo misionera amin'ny fotoana maharitra izahay ary arahan'ny fivoriana miaraka amin'ny mpitariky ny tsatoka sy ny paroasy iresahana indrindra ny asa fitorianany filazantsara. Olelan'ireo fivoriana roa ireo dia ikarakarahan'ny fikambany fanampiana tsatoka sakafo ariva maivana izahay mba tsy anenay fotoana ka hahafahanay mioana amin'ireo filohan'ny tsatoka. Rehefa tonga tany Milwaukee, Wisconsin izahay dia nisy fianakaviana mbola tanora anankiroa nagataka tamin'ny fikambany fanampiana mba hamelana azy ireo karakara sy androro sakafo ariva ho anay. Karakara ny lakozia ireo raim-pianakaviana anankiroa, ireo reny anankiroa kosa nanara-maso ny fandaminana ny latabatra sy ny fandrosoana ny sakafo. Ireo ankizy telo da no tompony andraikitra tamin'ny fandaminana ny latabatra sy ny fandrosoana ny sakafo teo ambany fanaraha-mason'ireo reniny. Fotoana iray ahafahan'ireo reny mpampianatra ny zanany izany. Tena tombontsoa manokana ny nanatitra maso ny fanarahan'ireo ankizy amin'ny antsipirihan'ny fampianaran'ireo reniny. Tena naran'izy ireo tamin'ny antsipirihany tanteraka ny andraikitra nomena azy ireo. Namerina tao an-tsaiko ny fampianaran'ny raisiko avy tamin'ny reniko izany zavatra izany, toy ny mpaminanin'ny fia sy ireo maro hafa koa dia nateraka ray aman-dreny tsongonombolona aho. Vao aingana ny zanaka vavan'ny anabaviko no mampiseho kahie efatra feno soratra izay an'ny reniko tamin'ny nomanana fampianarana ny kilasiny tao amin'ny fikambanan'ny fanampiana. Azoko sary an-tsaina hoe ireo kahie ireo ary misy hafa izay mbola tsy nojereko dia maneho ny fanomanana nataon-dreniko nandritra ny oran-jato maromaro. Ny reniko dia mampianatra mahay izay mavitrika sy mitandrina eo amin'ny fanomanana. Tsaroko tsara ireo andro alohan'ny ampianarana. Rakotry ny fitaovana sy ireo zavatra noraisin'ny antsoratra nomaniny any lesona sy ny latabatra ny fihinanana. Beloatra ireo zavatra nomanina ka mino aho fa ampahany kely tamin'ireo ihany no nampiasaina nandritry ny kilasy. Saingy azo antoka kosa fa tsy iverivery foana ny fanomanana nataony. Nahoana no azoko antoka izany? Rehefa navadibadika ireo pejin'ny kaheny dia toy ireny mamerina mandre ny reniko nampianatra ireny indray aho. Averiko indray fa be loatra ny zavatra voaraikitra amin'ny kahieny mikasika ny olo hevitra iray raha hozaraina mandritra ny fotoam-pampianarana indray mandeha fotsiny. Kanefa ny zavatra tsy nampiasainy tao amin'ny kilasiny dia nampiasainy nampianarana anay zanany. Mino fa tsara mihitsy aza ny milaza hoe na dia mpampianatra mahomby teo any revin'ny ravavy tao amin'ny fikambany fanampiana aza ny reniko dia tamin'ny zanany tao an-tokantrano no tena nampisehoany ny fahaizany mampianatra indrindra. Marina fa isan'ny antony nahafahana anao izany abetsahan'ny fotoana nananany nampianarany zanany raha hoarina amin'ny fotoana nampianaran'ireo rahavavy tao amin'ny fikambanin'ny fanampiana. Kanefa tiako ny mieritreritra fa nanomana tamin'ny mpitandremana tokoa izy voalohany indrindra mba ho ohatra eo anatrehan'ny zanany amin'ny fanaovana asa fanompoana amin'ny mpavitrianao am-piangonana. Ary faharoa satria fantany fa ny zavatra ianarany avy amin'ny alalan'ny fanomanana lesony dia azo ny averina ampiasaina amin'ny tanjona ambonimbony kokoa dia ny fampianarana ireo zanany lasy vavy. Mamelahy hitantara aminareo ireo lesona vitsivitsy ny anarako avy tamin'ny reniko momba ny fampiandarana filazantsara tao an-tokantrano. Takatry ny reniko ny lanja ny fampianarana ny zanany mikasika ny fitsipika, ny asina ary ny fotom-pampianarana dia ireo izay mbola kely. Na dia feno fankasana ireo hafa mampianatra ny zanany tany ivelan'ny tokantrano na tany an-tsekoly na tany am-piangonana aza izy dia fantany fa ny ray aman-dreny no nametrahana ny fitokisana amin'ny fampianarana ny zanany. Ary indrindraindrindra tokony tahaka antoka ny ray aman-dreny fa ny zanany dia nampianarana ny zavatra tian'ny ray any an-danitra ianaran'izy ireo. Adiadia ny reninay tsara izaho sy ny mpiraitam-po tamiko rehefa avy nandray fampianarana tany ivelany mba hahazoany antoka fa fampianarana marina no reny sofinay sy voarakitra ao an-tsainay. Nisy andro nieritreretiko fa vita ny fianarana andritry ny andro iray rehefa teny andalam-potoana avy any ampianarana iny aho, kanefa raha vao ho azo teo ilay eritreritra raha vao nahita ny reniko nijoro ao ambaravarana miandry ahy aho. Fony izay mbola kely dia samy nanana barao tsirairay avy tao an-dakozia izahay nahafahanay nano nandray fampianarana avy amin'ny mandritry ny fanaovan'ny raharaha ao an-trano sy ny fikaraka anatra sakafo hariva. Mpampianatra tena tsotra izy ary be zavatra takena mihoatra ireo mpampianatra ny tany an-tsekoly na tany am-piangonany. Ny fotoatin'ny fampianarana reniko dia sady ahitana lesona ranofo no ara-panahy. Ataony izay azoana antoka fa mahavita entimody izahay tsirairay avy izay matetika mbola asian'ny fanampiny. Izay koa no ampiasainy anaovany fanazarana amin'ny fampianarana ny lesiny fikambanin'ny fanampiana. Mazava ho azy fa izahay no mandray ilay fampianarana mbola tsy voafantana ao amin'ny kaheny fa tsy ilay efa voafintina ho sahazany fotoam-pampianarana indray mandeha fotsiny. Tafiditra tao anatin'ny fianaranay tao an-trano koa ny fanaovana tsy anjery soratra masina, ny fanekem-pinoana ary teniny mpaminany, mpaheta ary mpanambara. Ny reniko dia isan'ireo olona izay mindry fa raha tsy ampiasaina foana ny saina dia lasa malemy. Nampianatra anay izy rehefa teo ampanasana lovia zahay na manao debera na manampy amin'ny fomba maro hafa. Nino izy fa tsy tokony avela hiditra ny sainjana ny ireo hevitravina na dia eo mpanaovana asa mampiasa vatana azy. Tsy ataoko hoe ireny fankatahaka ho an'ireo ray aman-dreny amin'izao andro izao akory ny reniko, hafa noho ny amin'izao fotoana izao ny tamin'izany, kanefa na dia miova aza ny fotoana, ny fampianarany ray aman-dreny dia tokony tsy hambaniana velively. Maro ireo karazan-javatra fanao izay mampitohy ny sotoavin'ny vanim-potoana iray amin'ilay manaraka, fa ny tena ivon'ny karazan-javatra ireo dia ny fampianarany ray aman-dreny zany ao an-tokantrano. Tena marina izany indrindraindrindra rehefa ny fampianarana ny asina sy ireo fianatra ara-pitondrantena sy ara-toetsaina mampanahy ary ny finoana no resahina. Ny fampianarana an-tokantrano dia miha manan-danja tokoa eto amin'ity izao tontolo izao ity izay ianany fitaoman'ilay fahavalo ary manafika izy sy manandrana mikiky sy mamotika ilay tena fototoerenan'ny fiarahamonintsika hatramin'ny fianakaviana mihitsy aza. Mila resy lahatra tanteraka ny ray aman-dreny fa ny fampianarana an-tokantrano dia andraikitra masina tena manan-danja indrindra. Na dia manampy ny ray aman-dreny anazatra azy ireo amin'izay lalina tokony naleha ho abolana aza ny toeram-pampianarana toy ny any an-tsekoly sy ny any am-piangonana dia natao tanteraka ho an'ny ray aman-dreny zany andraikitra izany. Araka ny drafitrany lehibe ny fahasambarana dia ny ray aman-dreny no nametrahana fitokisana amin'ny fikarakarana sy fampivoarana ny zanaky ny raintsika any an-danitra. Ny fianakaviantsika dia tafiditra tanteraka ao amin'ny asany sy ny voninahiny mba hanatanterahana ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizain'ny olona. Raha eo amin'ny drafitra mandrakizain'Andriamanitra izany dia ny ray aman-dreny no mitantana ny anjara-toerana fototra eo amin'ny fiainan'ny zanany. So ihany fa misy olona hafa tafiditra amin'izany fiainan'izany izay afaka maka ny toeran'ireo ray aman-dreny raha toa ka tsy afaka izy ireo. Kanefa ny ray aman-dreny no nodidian'ny tompo hitaizany zanany amin'ny fahazavana sy fahamarinana. Ny ray aman-dreny no mitondra ny fahazavana sy fahamarinana an-tokantranony amin'ny alalan'ny vavaka, ny mpianakavy, ny fandalinana soratra masina, ny takarivan'ny mpianakavy, ny famakiana boky amin'ny feo afo, ny fihirana ary ny fiarahana amin'ny sakafo araka ny fotoany afy. Fantany fa ny fitaizan'ny ray aman-dreny araka ny fahamarinana amin'ny pieritreretana mpaharetana ary isan'andro ireo hery matanjaka indrindra izay mahatonga ny tsarany eo amin'izao tontolo izao. Ny fahalavalorian'ny fiarahamonina, ny fahasambaran'ny olona ao aminy, ny firoborobohany ary ny fandriam-pahalemana iainany dia mifototra daholo amin'ny fampianarana ny zanakao an-tokantrano. Nampianatra ny filoha Joseph Fielding Smith hoe andraikitry ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanany kasika ireo fitsipiky ny famonjena amin'ny filasantsaran'i Jesosy Kristy. Mba hahafantaran'izy ireo ny antony hanaovana batisa azy sy hananany fanirena lalina ao am-pony hanohy hitandrany didin'Andriamanitra aorian'ny batisany. Mba hahafahan'izy ireo miverina eo anatrehany. Mofe ianareo ry rahalako sy ry anabaviko mahafinaritra, mila ny fianakavianareo sy ny zanakareo. Tianareo ve ianareo fehezina amin'ny rainareo sy ny reninareo anoloanareo? Raha izany dia tokony hanomboka ampianatra azy ireo ianareo raha vao teraka. Amin'ny alalan'ny ohatra sy ny fitsipika no ampianaranareo. Ny ohatra naseho ny reniko amin'ny mampampianatra azy tao an-tokantrano dia mahatonga hieritreritra zavatra hafa izay mikasika ny fampianarana amin'ny akapobeny. Mandany fotoana be hieritreritra ny fomba anatsarana fampianarana ato am-piangonana ny mpitarika eo amin'ny fiangonana. Nahoana isika no mandany fotoana sehery toy izany? Satria mino ny hery goavan'ny fampianarana isika mba hampitomboana ny finoan'ny tsirairay sy fahamafisanorona ny fianakaviana. Resy lahatra fa iray amin'ireo fomba mahomby indrindra azotika atao hanatsarana ny fampianarana atao am-piangonana ny fanatsarana ny fampianarana ao an-tokantranontsika. Ny fampianarantsika ao an-tokantrano dia manao manantsika hampianatra amin'ny fomba mahomby kokoa any am-piangonana, ary ny fampianarantsika any am-piangonana dia hanampy antsika hampianatra ampahombiazana kokoa any an-trano. Mandrerana ny fiangonana dia misy hatrany ireo latabatra fihinanana ahitana fitaovana sy kahie feno hevitra entina ampianarana ny lesona. Tsy misy izany fanomanana tafahoatra izany eo amin'ny sehatra sy ny fampianarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, satria ny hevitra ara-pilazantsara na ho ampiasaina mandritra ny kilasy izany na tsy dia azo ampianarana ao an-tokantrano foana. ilay taratasy nentany mpanahy ny fianakaviana ny fanambananao an'izao tontolo izao dia milaza hoe ny mpivady dia manana andraikitra feno voninahitra mba hifankatisy fampiarakara ary ianao toy izany koa amin'ny zanany. Lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro. Manana andraikitra masina ny ray aman-dreny mba hitaiza ireo zanany ampitiavana sy ampahamarinana. Hanome izay filana ara-batana sy ara-panahin'izy ireo, hampianatra azy mba hifankatia sy hifanompo hitandrina ny didin'Andriamanitra ary olom-pirenena vanona na aiza na aiza itoerany. Araka ny drafitr'Andriamanitra, ny ray no tokony hitarika ny fianakaviana ampitiavana sy ampahamarinana ary tompona andraikitra amin'ny fanomezana izay ilaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarovana ny fianakaviana. Ny reny dia tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fitaizana ny zanany. Maloana izany andraikitra masina izany, ny ray sy ny reny dia voatery hifanampy amin'ny mahampiara-miasa mitovy azy ireo. Araka ny voalaza ao amin'ny fianakaviana fanambananao an'izao tontolo izao ireo fitsipika izay nampianarika mikasika ny fampianarana tokantrano amin'ireo ny lahy dia matetika izany dia maro ireo maro ireo antsika ankehitriny izay hitany ireo fitarina mandrehpirehetra sy mamotika izany eo amin'ny lahyna ny lahyna zanak'Andriamanitra.
We see so many challenges today from distracting and destructive influences intended to mislead God's children. We are seeing many of our young people who lack the deep spiritual...
Maro ireo tanora hitantsika ankehitriny izay tsy manana ny fiorenany lanina ara-panahy izay ilainy mba hiezon'ny finoana rehefa mifofofo manodidina azy ireo ny tafio-drivotra sy ny finoana sy ny fianakaviana. Maro loatra ireo zanaky ny raintsika any an-danitra no resin'ny fanan'izao tontolo izao. Ny fianaky ny faharatsiana misintona ny zanantsika dia misoko mangina kokoa ary tsy misy fahamerenana intsony raha hoarina amin'ny taloha. Ny fampiandanany filazantsaran'i Jesosy Kristy andro tokantranontsika dia manampy ireo hery fanoerana hafa hiarovana ny zanantsika amin'ny fitaomana ratsin'izao tontolo izao. Itay ianareo any Andriamanitra ry reny sy ray mahafinatra Jiona, nametraka ny fitokisany taminareo izy amin'ny fikarakarany zana mandrakizay. Amin'ny maharay aman-drenantsika dia misalay amin'Andriamanitra isika hanatanteraka ny asany sy ny voninahiny eo anivon'ny zanany. Andraikitra masina miandrika antsika ny anao ny tsara indrindra vitantsika. Izany no ijoroko ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On October 6th.
Tamin'ny fahaenina oktobra, tamin'ny taona 1950 sy 1950 sy arivo, dia nisy olo iray mampalelo nentana avy tamin'ny fonja iray ato teo akaiky Brussels, Belgique. Nandritry ny herin'ny taona sy tapana teo eo dia natokamonina tao anaty efitrano maiziny sady mando izy. Avy eo dia nafatotra tamin'ny tsatoka iray izy, ilay vao fonja. Nanana fahafahana nao vavaka mafarana izy hoe tompo sokafany masony mpanjakany Angletera ary de nokendainy izy avy teo. Teo no eo de nodorana teo amin'ilay tsatoka ny fatiny. Izy ary izany lehilahy izany ary inona no fahadisoana nataony ka natonga ny mpitondra ara-panjakana sy ara-pinoana nany ameloka azy. I William Tindela no anarany ary ny heloka nataony de ny fandikana sy fanontana ny baiboly tamin'ny teny anglisy. Teraka tany Angletera i Tindela tao anatin'ny fotoana nandehany ny Christophe Colomb ny antsambina kany amin'ny tontolo vaovao. Nianatra tao Oxford sy Cambridge izy ary avy eo dia lasa anisan'ny mpitondra fivavahana katolika. Naifiteny valo izy, isanjanany grika, ny hebreo ary ny latina. Mpandalana mazoto ny baiboly i Tindela ary nanahirana ny sainy tokoa ny fahitana ny tsy fahalalana ireo pretra sy ireo tsy mpitondra fivavahana ny soratra masiny. Nandritry ny resaka somary nafampana nataony niaraka tamin'ny pretra iray no nianiany ny Tindela hoe raha miaro ny aiko Andriamanitra dia ataoko izay hahafantaran'ilay tovilahy kely mpitarika serety bebe kokoa ny soratra masiny mihoatra noho ny papa iray masiny. Nangataka fahazoan-dalana avy tamin'ireo mpitarika ny fiangonana izy mba hanao ny fandikana ny baiboly tamin'ny teny anglisy. Pafani reta makini tenandrimant. Tine kenisan, satrini ankamaruni una de nieftafani fanumesana fafana, hampiasa mivantana ni sotomasan, ankotira pitunda fifafana de manusungusana ni faifan ni fingunan, artuireni manipi eoluni kisuni vatsurin. Natoni tindiliana nefa ilayasa fandikantini ni fun fanambituku. Tani torna eftamirupus dimenzat serif, de nankani alemanis arinanuva naran. Tanis nun yafan. Tam ni alala ni fanampien ni reo namen, nun afani tindele jana nutan indikantini in testamenta fofao, tam ten anglis, ar tatiorin in testamenta talu. Ni paritika antsukusuku eren ingletera ni baibuli. Na paritika wani reta izan sangitam ni fumba manginkin, nun dura ni pitunda fanzakana daori reo tatiga hiten. Na die sanas de taunat ni tel tona taurin ni nafates ni tindela de Nanupaka was in Ireta, Nampia Saina, Nisultamasan, Tanitena Gris. Lasa Furtucha, Niorena, Nireo, Dicanteni, Nibaibuli, Tanitena Gris, Marta, Tiorini, San, Asani, Tindeli, San. Ti William Tindela, Nuvuluna, Nakufaran, Tanire Urna, Aftani, Amni Firenena Mar, Sifteni Maru, Isana Fuitin. Baitundana, Nitenan Gemanta, Yala, Nihaisen. A didn tsikia ni ma neo fakisitana le beas reo. Met tukuni a neo fakisitana bebe kukui reo isa in Irakta sin itahir I reo teni reo. Nandrits ni tantara ni zotatru isao isikia. Isa matetika asa hensna sa di mitaki fafu isan tena le be. Tuane Moses, Isaiah, Abraham, Joseph Smith ari reo maru hafa. Ina nusava de be fantatis reo mikaska ni surjamasan isa tukuni fata tsika ku. Inan nusavata takat ni ulni sain yainan tan ni Angletera tan ni tonzatu fa yen namifur kanan dan ni fulat tukat si furun ba zuna ni baibul katukini u takat sikaku talu kele ni nafatesni de nanumeni rakatsurta masa ni vauka ni zana ni lai helemana ni pam nani alma na pataivne ani helemana fa ni surta masa de nanitata ni fitadidin iti vauka iti Eni sin andresi latan imar niam ni hadisuni lalan ar nitundra azi reni nankam ni falalana nandriamani u famunzena ni fanain. Nutitini helemana ba itahiri tzara ireo rakitsurta ba fa nandriamantra ma neo ni herini am ni tarana kuavi am ni lalan zireo. Tena ma neo ni herini am ni lalan ni surta mas tuku andriamantra ba munzena ni zanen. Araka ni nula zani almad De tena manitata ni fita didintzika, manitz ni fadisun, ari mitundra antzika ni fibibana ni tenini. Mampfelata ni fita didintzika ni surtamasan, am ni lalani fanampini antzika, atziaru lalandava ni tumpu, si ni fifandraisan antzika am ni, si am ni rai. Mampatia antzika ni zavadra fatatzika, tani am ni fianana taluni nataran zan. Ari mampfelata ni fita didintzika ku, zan am ni lafni hafa, am ni lalani fanpinaran antzika, mkaskireo van ptona, ulin al savan changa, izai tzin jain antzik ni vantan. Tzin isi am tzika nanantzika ni fisarani ranu masna mena, Sini firana na de tam ni Moses. Sitani an ni laituera na nisin turteni, teon ten jubut, ar tzi naita ni Lazarusa ni tzangana tam mati. Ar tzi ni araga tam ni Maria isika, ka na henu ireu anzeli ru ni tzuru huvavan belnem, kiaske ni fitzangane ni zeso tam ni mati. Izao se anau de sami tzi isan ireu, nandru tzirarai ni araga tam ni valalabi manju tau suo fenun, nandrits ni fanasan ni pamunziev ni tzangana tam ni mati, ba itzapa ni diampantik, si hanasane tungun, am ni ranu masin tic. Ti ni alaga tam ni Joseph Smith, tau am ni lai alakeli mas ni sikia, ka ti ni fanaci mas tam ni raisi ni zanin. Ka ne fa fata tica bebe kuku, I reo savagereca, I reo sa ti manana ni surta mas ni sik, I zai man pfeleta ni fita di tic. Re fa tafalataka on zain tica si am pun tic, I reo savagereo, de hiron paka ni finun tic, an angemanta si ni zanaka lai ni malalan. Mampfelata ni fita di tzikia ku ni suru jamasin, am ni lana ni fanampien antzikia, ti hane dinu izai ni enara antzikia, si ni enara ni reo tarana ka teo alu. I reo izai ti manana na ti malala I reo tenan jamanta, de hitzata ti hinuaz, ari hane dinu ni tanzani fisini se reo eto antani. Tam ni antu ni tindela de ni hanaka ni ti falalane so tamasan sa chi tsinana ni baibuli ni ulin in dinja tam ni fteni sa yata karanias an ke tsina ni baibuli sini so tamasan hafa de muraz kaneva tu mi tumbi sa chi ni ti falalana ni so tamasan sa chi ti manuka tere bukire ni ulin fuketisana de hadin ni sereo ni savatra fatat ni raiman jeni beni talu Mampiasa ni soratra masina andriamanitra mba hanitsiana ny hevi-diso ny fomban-drazana diso ary ny ota sy ny vokadratsiny. Raha aman-dreny be fitiavana izy, izay hanao izay tsy hiaina antsika fijaliana sy fahoriana tsy ilaina mihitsy ary hanampy antsika ihany koa ampiasa ilay hery masina ao anatintsika. Ny soratra masina ohatra dia mandaha tanteraka ny fomba fisainana fahiny izay miverina miha mahazo laka indray amin'izao androntsika izao. Ny fomba fihevitry korehora izay milaza fa tsy misy fenitra ary mpitondrantena tsy maintsy arany. Fa hoe ny olona tsiraray dia miroborobo araka ny halaliana an-tsainy ary ny olona tsiraray dia mandresy araka ny heriny. Ary rehefa maty ny olona iray dia izay no vitany aminy. I Alma izay niady hevitra tamin'ny korehora dia tsy namela ny zanany ilay koriantana hiaiahy mikasika ny fisian'ny lalàna masina ary mpitondrantena marina. Meloka no ny falotoana ary mpitondrantena izy I koriantana izany ary ny rainy dia niresaka taminy tamin'ny mpitiavana nefa nivantana hoe tsy fantatra ao vahanaka fa ireny zavatra ireny dia fahavetavetana eo masin'ny tompo. Eny, tena fahavetavetana indrindra noho ny fahotana rehetra afa-tsy ny fandatsanydra ny tsy manantsiny na ny fandavana ny fanahy masina. Maro ny olona ankehitriny izay hanohitra ny hevitry Alma mikasika ny maharatsy ny tsy fahadiovam-pitondrantena. Hisy ireo ilaza fa tsy mety ny mitsara mivantana na hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia manome alalana hanao ny zavatra rehetra. Raha misy Andriamanitra araka ny filazan'izy ireo dia hamela ny ota sy ny fahadisoan'ny olondrehetra izy noho ny fitiavany antsika. Izy ireo dia mihevitra I Jesosy ho iray izay maniry ny mba hanaovan'ny olona asa ho an'ny rariny eo amin'ny fiarahamonina fa tsy mitaky zavatra velively eo amin'ny fiainany sy fitondranteniny manokana. Kanefa ilay Andriamanitra ny fitiavana dia tsy mamela antsika hianatra amin'ny alalan'ny zavatra mampalahelo eo amin'ny fiainana satria ny faharatsiana dia tsy fahasambarana naoviana. Ny soratra masina no mizana andrefesana ny mety sy ny fahamarinana. Ary milaza mazava izy fa ny tena fifaliana dia tsy miankina amin'ny fandavana ny fitsaran'Andriamanitra na amin'ny fanandramana hanodina ny vokatry ny ota fa miankina amin'ny fibebana sy famelan-keloka amin'ny alalan'ny sorom-panavotana tamin'ny mpamindram-pona tamin'ny zanaka lain'Andriamanitra. Mitaraka antsika anaraka fitsipika sy fenitra ary mpitondrantena lehibe hiazonana fiarahamonina feno fifanajana ny soratra masina ary ao anatin'izany ny fahitsiana ny tsy fitiavantena, ny fatokina ary fiantrana. Ao amin'ny soratra masina dia hitantsika mivantana ireo fitahiana izay azo avy amin'ny fanajana ireo fitsipika maro ary koa ireo loza hitranga rehefa mandaha ny hiana azy ireo ny olana tsirairay na ny riba iray. Rehefa tsy raraina sy hadinoana ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina dia ilay fototra ary moraly ilainy indrindra eo amin'ny fiarahamonina no ravitsy kelikely. Ary amin'ny farana dia tsy hisy ninina tavela mba hanoana ireo lalàna fototra izay iorenany fiarahamonina. Ny tena tanjo ny soratra masina rehetra amin'ny farana dia ny hameno ny fanahyntsika amin'ny finoana an'Andriamanitra ray sy ny zananyilay Jesosy Kristy. Finoana fa misy izy ireo, finoana an'ilay drafitry ny fahadiovam-pitondrantena sy ny fiainana mandrakizay, finoana an'ilay sorom-panavotana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy izay iorenany ity drafitry ny fahasambarana ity. Finoana ny fanaovana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ho lasa fomba hiainany ny fiainantsika ary finoana amin'ny fahafantarana ilay Andriamanitra tokona sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainy. Ny tenin'Andriamanitra araka ny lonilazainy Alma dia toy ny voafafy ampolontsika izay miteraka finoana. Tsy azo amin'ny lalan'ny fandalinana lahatsoratra fahiny amin'ny fomba akademiky ny finoana. tsy ho azo avy amin'ny fanandramana ara-siantifika izany. Mety tsy ho azo na dia amin'ny alalan'ny fahitana fahagagana mivantana azy izany. Mety hanampy hanamafy orina ny finoana ireo zavatra ireo, na mety hitsapa azy indraindray, saingy tsy miteraka finoana. Ny finoana dia azo avy amin'ny fijoroan'ny fanahy masiny ho vavolombelona amin'ny fanahintsika rehefa mandre na mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ary mihamafy orina ny finoana rehefa manohy mamoky ny tenantsika amin'ny teny isika. Ireo tantara amin'ny soratra masiny mikasika ny finoany hafa dia hampatanjaka koa ny finoantsika. Tsaroantsika ny finoana nanan'ilay kapitena izay nangataka any Kristy hanasitrana ny ankizy ilainy na dia tsy mbola nahita azy mihitsy azy. Ary ny fanasitranana nyilay zanaka vavy ny vehivavy jentilisa iray, satria izany reny be fanetrentena izany dia hanaiky raha azo lazaina na dia hihinana izay tsompitsompony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony azy. Rentsika ny hikampihitaraina ny jobana hoe na dia hamonay azy izy mbola hanantena azy ihany aho. Ary nitomanany teo ampilazana hoe fantatro fa velon'ny mpanafitra ahy ka hitsangana any amparina, ary afaka amin'ny anofoko aho dia ahitan'Andriamanitra. Isika dia mandre ilay tovilahy kely mpaminany be fitiavana sy mahazo herim-po avy amin'ny fahavononany. Izy ilay nankalaina sy nienjehana ireo olon-dehibe hoe mafy hoe fa efa nahita fahitana aho, nafantatra izany aho, ary nafantatra aho fa nafantatra izany Andriamanitra, ary tsy afaka manda izany aho sady tsy sahy nanao an'izany. Mampafantatra ny fotompampianaran'i Kristy ny soratra masiny, ary miaraka amin'ny fanahy masiny izy. Ny asan'ny fanahy masiny dia ny mitsoro ho vavolombelona momba ny ray sy ny zanaka. Marina fa nomena tamin'ny alalan'ny fanahy masiny ny soratra masiny tany am-piandohana, ary izany fanahy masiny izany ihany no manam-pirofo ny fahamarinana aminao sy amiko. Halaliana tsara sy ampahalalana ny soratra masiny, saintsaino ary mivavaha mikasika an'izany. Fanambarana ny soratra masiny ary mbola hitondra fanambarana fanampiny. Eritrereto ny alehibe ny fitahiana azontsika amin'ny fananantsika ny baiboly masiny sy ireo soratra masiny fanampiny, ka ao anatin'izany ny bokyn'ny mormona, ny fotompampianara sy fanekem-pivanana ary ny voangy lafovidy. Eritrereto koa ho fanampiny an'izany ireo teny ambaran'ny mpaminany rehefa entany ny fanahy masiny izy ireo, toy ny mitranga eto ohatra izay antsoan'ny tompo ho soratra masiny koa. Dia lefa tsy tapaka ho antsika amin'ny fahitalavitra, radio, interneta, amin'ny lalan'ny zanabolana, CD, DVD ary havoaka antsoratra. Ataoko amin'ngamba fa tsy mbola nisy teo amin'ny tantara hatramin'izay fotoana nanomezana ny olana soratra masiny marobe toy izao. Ary tsy izay ihany fa ny lehilahy sy vehivavy ary ny ankizy sy tsirairay dia afaka manana ny tadika ny soratra masiny manokana sy andalana izany amin'ny fiteniny ho an'ny ankamaroany. Tena tsy mampino izany raha ho an'ny olona tamin'ny andro ny William Tyndale sy ireo olo-masina tamin'ny fotoam-pitantanana taloha. Engane isika mino aho fa noho ny fananana izany fitahina izany, ny tompo dia milaza amintsika fa lehibe kokoa mihoatra noho ny tamin'ny andro teo aloha ny filantsika ny fampiasany tsy mpitapaka ny soratra masina. Efa nandalana sy ny saintsaina ny soratra masina aho, ary amin'izao fotoany pasika izao dia mitsoro ho vavolombelona aminareo momba ny ray sy ny zanany aho araka ny nanambarana azy ireo amin'ny soratra masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, President.
I'm sorry, I'm sorry, Rala. Ni ambona posini da ubenke tinu ira ni misota nao no ne pamnan. Orien ni ira dia itunda late no antikin lo no kwechi o ya gisi Bruce Carlson no am ni fit pulla. Orien ni late ni zero ti en ni lo na David Bednar aviam ni college ni apostolan rom bin fulisik.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We My brothers and sisters,
I'm grateful. Fa cui teniam zo fiona bezo. Fen faxijana noni pam nani monson al metur von belna ofa is de pam nani tum velna. Tenam pitulu kakai ni uch ni filo monson. Zain andani ni fiana ni tam ni fam piasana ni tanni anam piena siam unzena ni afa. Isika de mianam ni van nandru is a yachen ni ulna mar vuna isan karazani si ilan sarau fanam piena. Non i fangingana a terra che ni huru huruntani, ni tsunami, ni rivduzu, al ni lusa vuzana hariafa. Ni finguna di amanultana e renul nereni, am ni lal ni asafana pieno ulna. Ni picamana ni finguna di manome sambulana, am patokiena ni fanomesna aviam fifadien canana, zai finu falala antanana, remano asafana puna, awanata ni fanai ni fitiavana. Tena manultana marana amni fuman tumpu zero manarakan dini tumpu zero zamanawe atsarufi am savacharecha ni mancha sin sahirana ni marari sin uri fazai simanao ero savacharo di tsi piano chu anyu au di te fantka amni erotana zamanampi sumamunzi arapanai ni asa sin vunnai ni tumpu tukoa dia Ni mana tanteraga ni tsifa fetesana sin fianna manjaksai ni ulna. Maro ereu man didna antsika nu mila fana piena arapanai. Refa manul tsetana manafcha un picamana mangatsia ka isika. Tsiam nero zai tsipicamana av kua au mni fianna kavina ari am nero zai tsim tu finuana matsika di manasa ni reja isika hanatanani Kristi. Rabola picamana vovo tau am fingona au dia nyaina famunzena arapanai. Rai tam ni alalan tanana nanaf jai tam ni pikam ni matuki rai tam ni fingun. Lebe tani Matsumoto, Japan no, a kakin tuerna ni sin ni lalau olimpika. Ni tanana ni avyako di tena mituv be am ni Salt Lake City. Lua sa rai vudidin ni tenjambocha tsaratare. Tam zaufito am fultona di ni fanena tam misionera amerikana ru di Elder Carter si Elder Hayashi. Nadia runa teltona munza asnia nel nel tonnai ero rala ero dia nana zavacha mafnara cha zai simbola tapa ko te walu nazut fin faliena al fin fitiavana si faza vane isero tena nanai cha ai to ko ni tu etan zero ari te tunga ta ka zero au ni haino ni afache zero au aren nana pakevcha ni ata batisa Ni reman jenku zai buddhista dia tenana nuota mafin batizaku. Tam ni lalan fanapien misionera san tumpa anefa tena azo lalana au ari vita batiza tam fuma magaga. Ni tono manaraga dien nidja nyanata tam ni universite tau Yokohama au. Ni fipetako e rel, lavtin tanana ni avioku sin ulum pantasu. Den atunga ai mani reels in ana laftan fingunna. Jant den a raikara cha postal laftan yam pikam fingunna tan yam nayo. Na nora jis fa na hin fa tin na natakan fiforin fingunna. Nan mesor cha mas na rais ar na na sai hi firna an yam fingunna. Na nu en ai la sor cha masna. Na na pi ai hat siaro tena izan fa Angamba vir zavta manantanza awa al dinye chercha sinis nyasa saina na jis nyandru maru. Zankua dien atunga ai hatsiaro an fampanatanane rei zanatani ro misionera tamkue ramamakin bukun mormonia no an mi vava ka mafi ba antani ratua ka marna an fampanatanana au ni morania dia fanta chau am nyalan hirin fana masna an fammarinana. Tabaku fatsimba ni vavaka tam fuku mantulu au, ar nanapakevta ni anau isan. Jamaraina au dia ni fua alu, nantualaka tam ni efetran kel funenku, ar ni vavaka tam kitsampu. Kaga au ra ni ruta katamku, araka ni nampanatanaina ilai fana mafisana aviam ni fana imasana. Na fana ni fuku, ni uftufta ni vatuku arfen fifaliana au. Tam ni lal ni hirin fanai masana, nun ianara ko fa Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zany dia velona. Ary tena niseho tamin'ny mpaminany Joseph Smith izy ireo. Nanao fanekena ao tao am-poko fa hibebaka ary hanaraka ampatokiana an'i Jesosy Kristy mandritry ny androm-piainako sisa. Zany traikefa ara-panahy izany dia nanova tanteraka ny fianako. Nanapa-kevitra ny anao asa fitoriana ao ho fankasitrahana ny tompo sy ilay mpikamin'ny fiangonana anavitra ay. Tarin'ny asa fitoriana nataoko dia nofehezina tany amin'ny tempolo tamin'ny tofafy iray mahafinaratra ao ary nahazo zanaka efatra izay. Tena tsy fifanojohan'ny zavatra mihitsiny fa io tofavy io ihany ilay nanavitra ay. Tamin'ny alalan'ny fandefasany karatra postaly iray ho ay tany amin'ilay efitrano manerery no nenako tany Yokohama tony maro lasa izay. Manakoaka ny teny mpanoratra ny salamo hoe fantatra fa maro aminareo no manolotra isan'andro tsy ampahaibe maso ny fitiavinareo sy ny tanareo manavitra. Misy ao anatin'izany ny rahavavy iray matoky izay mamanky ny rahavavy tany ao amin'ny paroasa any. Matsiaro eveka iray ao izay mamangy matetika ireo manano tena ao amin'ny paroasa. Izany fomba fanampian'izany dia nitohy nandritry ny taony maro tary nisaorana azy. Mahafantatra mpitaraka iray ao izay maka fotoana iarahana amin'ny zatovolahy iray izay vo namoy ny rainy. Miaraka amin'ny izy mandritry ny fiarahamientana ary mampianatra azy ny filazantsara. Ny fianakaviana iray dia mifaly amin'ny fizarana ny filazantsara. Ireo ray aman-dreny sy ireo zanaka dia samy mijoro vavimbelona ny amin'ny filazantsara amin'ny ireo manodidina azy ary mamihoditra amin'ny maro. Tao anatin'ny fandaharana asa iray tao amin'ny kilonga ny zafikeliko vavy dimy taona dia mampiditra voankatsaka iray ao anatin'ny tavoahangy lehibe isaky ny manao zavatra tsara izy. Irainy amin'ny feo mafy ity hirin'ny kilonga ity izy rehefa mitady zavatra tsara atao. Suis les prophètes, car ils seront toujours te guider. Tsy manam-potoana ilazana aminareo mikasika ny zavatra tsara rehetra hitako ataon'ny mpikamin'ny fiangonanao. Manaraka ny torohevitry ny mpaminany zareo. Tsy amin'ny mahadidy na andraikahatra izany, fa noho ny finiavany manokana tsy antery ary tsy mila fantatry ny hafa sy atao ampifaliana. Indraindray dia mahatsapa ho malemy isika ary tsy ampihery anavotan'ny hafa sangy. Mampatsiahy antsika ny tompo hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny ereto rahalaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amarana amin'ny alalan'ny teny filoha Thomas S. Montson ao hoe ry rahalaiko sy anabaviko, voadidiny ireo izay mila ny fikarakarantsika, ny fankaharezantsika, ny fanohanantsika ary ny hatsara ampanaintsika isika. Na olona ao amin'ny fianakaviana izareo, na namina, na olom-pantatra, na koa ampivahiny. Isika no tanin'ny tompo ety ambonin'ny tany. Miaraka amin'ny iraka, hanompo sy hanome hery ny zanany. Miantehitra amin'ny tsirairay amintsika izy. Engane isika hanaraka ny torohevatra sy ny ohatry ny mpaminany ary hitady isan'andro ireo izay mila fanampiana mba hahafahantsika ho tonga tanany tompo eo amin'ny fanampiana sy ny fanavotana ny zanany. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The story is told of
Mis tantara rae mi kaskele la erosa na nufa fermanidna keli tunja zereo ande anna manzun. Taurin ni fambiazana izereo de niverne ilai panamuri bahaka zereo. Ne fanampanje azereo is fani fermanidna kenani de tsi azaka zereo mi apini vesci reo tunj zai voazun zereo. Si mainzi nilani fanufana fermanidna faru. Retu panzuni retu di etzina zutu loci ne andu vula ka nampan antena i karakaratsaro ni entini miarakam ni fanampin bula keli zero di nanaiki tzi sasko ni anangina ilai panamur Nitsiki tampana e nina e retu panzun refana nauizan iangan ilai fiamanidina ilai panamur. Kenefa segunda vich taurin zandi e nina ni efanganam pandeen ilai fiamanidina. Nina ni efanganam pandeen ilai fiamanidina refa tsinisi lai tu e zavacha fantacham niwe fian trakevan tu e jivchenitani. Zaimis refa voteri eonilinen ni elichan i fiamanidina sinitan ni rivcha. Tam ti tu e zavce ti ne fa refa ni anga ci murmura e la e fiana manidina ti ni la ni ni anidin ni ni la ni er ni manukna ze zavce ci vita ni mitz so e and di e sinis ni naracha maf ari refa tunga sai ne reo panzunti na lantani la ana krajafa we in unichank na mali krajafa we ni anzeri zahai učni tam ni renton tu ireu panzun, ireu injanjai sikti mievcha fatukni sfumba mura kukua, nafan avana ha metini tu piena tzik manukana. Nier cerish tak zandi et si ma fantacha fani fankatuavani ni dinan jiemanchti mi tunjani fitahiena. Ratua ka ni tzifanarani lalani kusa dimitara ka aniam ni vukni tzi vuvinni mialu. Tam ni foton ni ansuun azu filu ni fingun, tini lazi eld biliwe, ni fieruv ni fingun, ti miankram ni pikamna iza mi tangene ni dit, ref mi tangene ni dit izreo, ti huav ni fitahiena. Reva mi safidi ni tzian katu dit, di raisik, di matetka nu hu iretu antoni manarka iretu. Vulu nangesi lasin tenan tziki sik, fa tzimi acham tziksan, faru tziminu isik fa manandan zezan, na, Fatelu, tena mi evce sic fasar cianca tuavana loci lai diti. Volun, nangis ni neangiu ni panzaca Solomon, di nampa fantaca az ni pam nani we, di enda cu huafa cam nautuco ni fanzacan ca umeco ni panupunau. Faton fui tau irian zan ni pam nani ahi di ana fantaci zan, fa i zan di ai Zeroboam. Ni andrei che ci zero bom di natunga si alla ni voci e fraim ba oni am ni rini voci Gerusalem in giaonge ni pam nan zero bom di ni ona tam teni andalna ari ni teni a hiwe o meko na ni tapatapa ni fu ari da mande am ni lalco kamitange ni dit ku sin lalco di huam nawa ari meko na in Israel Refanangeni, faminani in Yahi, e Solomon di Anatao chani Jeroboamis, rinandefa as ansisitani. Taurini fa fatesini Solomon di Aniverna e Jeroboam, rinanubu canitar che ireu fuku fulu aviani varcia. Canefa, ne giafci Jeroboam i tarc ni fanzacandi e nampidja fifanguruan ni zarsi ni razzi. Namece canis secem, ureni voci ni firenenis, tanana rae. Zaimis lanzi ni arpivavan le ebe, sangi die nampidja fumba amampanao ni satan, taum ni fumba fifavan zeroes. Tu ireo panzun, id Jeroboam die nangesi lasni tenni, fanidid nangie manch sasan die tzini acatan, uvugis ni asni die matin uvunuuna avukuni taranni, arilasa nentene niale ni tani luvani ni fukufulun Israeli. Ni fanno zantapani ni lalan angie manch, diet si tunge om zik ni fafenu ni fitahiena aviam ni fanca tuaf. Tu ilai fani di dinna sinis ilai fian trecan ni tu egivci ni tani, ita kai tarak vukaccia mazzeravan. Faru. Tona maru tati orien in aman, Dianyala avitam ni tani ni avia ni oni giuda arinangata ke ni panzaka Jeroboam ba usichanna am ni abukan nasaina nande tani am ni pamnani Elisa inaman ari Elisa na narka na nirka ul na tani am ni lazue mandean manju in pita al Jordan kahadio yenau na di eteo az ni fampanatanan ni lai pamnani Di etes che istam ni Elisa nu ni zi ni araba ni as mi vantana ri di naziaru ne tam cincinna is nu ni turulan ni pamanane i isasane impitu tam Jordan izake si mamutka nabumpun di ni take zavaca malaza si lebe kukua zavaca mi fanarakam ni tuerna misias su ian fanangesi lacan in amani panumpune ramankatuis di tangine ni fita hi ni tumpu e wam san i naman di ni sasetam ni Jordan ark ni volas kasicena tam ni abukaneis ni fankatuav ni di ni tumpu na di cimistik ni am cika zeleni di azuant ka fai tunge reo fita hi na nampanatanaini fatil ark ni ten ni tumpu ni pamenain lehia di ni tungin fiena kavia ni tani antani fon Tamni lai dia, dia nam piano ci reo zanakalai ni rui lehia, dia la mansi la miwel, bau mafi si maharc, ar mi futu ciam ni fitan gem ni did ni tumpu. Ca ne fare fatunga ilai diri iverna ani Gerusalem ba ake ilai teke la bara ena mis ni rak surs ni zius, izru lai dia ni lazo we, sarc ni zavace zai takien. Na dia teo az, di finun si fangatuav ni ne fia ni did nan gemanc, dia ni tara ca tamni fa... Fa azuna e reuta che la baraina, va urna ni fira ni nerai, ar ni fila zan sarin zisuo cristi, di an apinar nan gic ni tarana ca ni fandimbi. In già isic di emeti mana marantena, fa ni tumpu di attaccaccia, ni zi fanca tu avansic, se ci ni tu e zavac i anin sic manucana, di atunga ni fatun fanca tu avani lalan hu lasa sarcia, na mamenicia. Canef, ni fanca tu avana fenu fatucina, na manawan ni ale benias, di tunja ni fie dan ni tumpu. Ni pamnan Joseph Smith ina na fangatana tam ni tumpu in giù, nan tani ra tue Martin Harris, ar afaka maka ireo pezi zai vodica tanna huentena avea ni Pennsylvania, verna ni Palmyra. Ari di na nuro evcia ani Joseph Fu ni tumpu zianum ireo rak sorcireo anangiamantu Harris. I Martin di ne katska ni ampiasa ireo dicanteni ireo proof Anakanna ireo piara miasa ham, cimi fus mi cascas sini finamanni amni Joseph Smith, tamni fangatan fatelu dina naiki ni fitalauni Joseph ni tumpu. Nu izan, dien narini martani lairak surich zai nalain ni tumpu. Ka nalain ni tumpu tam pominoi Joseph Smith ireo tekele kananjic ni foton maharcha. Ninarni pominoi Joseph Smith ue, Na tauku fitzip ni piana kuzo, refa mandidi ni tumpu, dia taufi. Ni valiten ni tumpu, refa mankatu ni didi ni sik di azo antaka. Hu izis vaira mitanji ni didi kuye nao, ari mahara chacham ni faran, dia hu azo nao ni fiana manjak sai. Sikua, izau tumpu, di maminja fu, si miancha ireo zai matau chai, ari finarci ni anka laza ireo zai manupu aim ni rarni, siam ni famarin na cham ni faran. Di fanca tua ni di ni tumpu di amana me ansic fatu kien amni lai lan nu sa fi di ansic si ni tur lan ni rehef manu e ni ezeka ta ansic isic ar manu lo chan sic ni fa afan u tunga tak ni pamunzi ansic di Gesù Cristi si ni fi vren eone anacien ni rai mi zuru va mo beo nao fa ni fanca tua ni di nan gie manc di mi tunge ni fita in na le lancia arriveo na rira ansic ane andanc si ni zan ni lai Gesù Cristi Ni buk ni mormon di ten nan jemanj ar ni filu a Thomas S. Monson nu pamanan ni tumpu am zo anjun sik zo am ni naran zi so Christi. Amen.
Recently, I was driving my...
For Tiela Kursena, di chen yuran baratai re de rantunda fela kutio de mpit pitka teom ni parapris ni wuran. Teo am sis ndalina de nisi fila sanairena aptandina nana we rana miango na walu wau. To tinisina da ura nani arapenanda luva kanefan fisin zan fila sana lebe zan dena nampia I yuma na tamze luza meti changa tia puiz kutsimbola yitako. Teo apanwiza nandiyako nankane mni aleako de nande mura mura sadi ni zirtsara ireo marpamatara na fanampini na aptandina luza au. Mbar partiko io mifianatsika ny filazana mampitandrina ny loza. Misy lafa maro izany ohatra ny fanaviana dia mety ho fambara amin'ny aretina. Ireo filazana maro eo amin'ny lafiny ara-bola sy ara-batra dia ampiasaina mba hamantarana ny tranga ho avy eo amin'ny toekarena eo an-toerana sy any amin'ny sehatra nasionaly. Ary miankina amin'ny toerana iainantsika eto amin'izao tontolo izao dia mety aheno isika fampitandremana momba ny rivotoza, tsunami, ranomandry, na tafio-drivotra mandritra ny ririnina. Manana ireo filazana mampitandrina amin'ny loharam-panahy koa isika izay loharam-piarovana sy fitarihana eo amin'ny fiainantsika. Tsarovy ny fomba nampitandremana Andriamanitra ny Noa amin'ny zavatra mbola tsy tany akory ary nanamboatra samy fiara izy amin'jena ny ankohonany. Nampandrenesina I Lehi mba hiala any Jerosalema hiaraka amin'ny fianakaviany ho any an-tany foana satria nikatsaka ny hamono azy ireo olona nitorian'ny fibebahana. Ny mpamonjy aza dia voafonjy ihany koa tamin'ny alalan'ny fampitandremany anjely iray. Indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe, "Mifo azy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandro sira any Egypta. Ary mitoera any ambaraplazako aminao fa Heroda efa hitatany zazakely ho vonoiny." Saintsaina ny teny tompo ao amin'ilay fanambarana fantatra amin'ny hoe teniny fahendrena noho ny saindratsy sy ny fikasana izay misy sy isy ao am-pon'ny mpiara-mioko amin'ny andro farany no efa nampitandremako anareo sy efa ilazako mialoha aminareo amin'ny fanomezana anareo ity teniny fahendrena ity amin'ny alalan'ny fanambarana. Ry rahalahy sy ranabavy ny fampitandremana ara-panahy dia tokony hitarika amin'ny fampitomboana ny fiambenana mpahamalinana. Izaho sy ianao dia miaina ao anatin'ny andro fampitandremana. Ary satria efa nampitandremana isika sy mbola ampitandremana dia ilaintsika araka ny fanentana amin'ny Paoly ny hoe miambina amin'ny faharetana rehetra. Mivavaka mba hotarihan'ny fanahy masina eo ampamaritana ireo fomba fampitandremana mialoha ara-panahy izay afaka nampy ireo ray aman-dreny ao ziona mba ho mailo sy amantatra ny zavatra mahakasika ireo zanany. Izany fomba fampitandremana mialoha izany dia azo ampiarina amin'ny zanaka na firitaona izy na firitaona ary ahitana singa fototra telo. Voalohany, famakina sy firesana mikasika ny bokon'ny mormona amin'ireo zanakareo. Faharoa, fijoroanao vavolombelona antsitrapo amin'ny zanakareo momba ny fahamarinany filazantsara. Ary fahatelo, fanasana ireo zanaka mba hietsika hanao asa mampianatra ny filazantsara azy ireo fa tsy miandry hetsehana. Ireo ray aman-dreny izay manao ireo zavatra ireo ampatokiana dia ahafantatra ireo marim-pamantarana mialoha amin'ny fivoarana ara-panahy na ny olana ananany zanany ary ho voahomana tsara kokoa andray fitaomam-panahy mba hankahery sy hanampy ireo zanany. Singa fototra voalohany, famakiana sy firesana mikasika ny bokon'ny Mormona. Ny bokon'ny Mormona dia mitahiry ny fahafenoan'ny filazantsara mpamonjy ary io no hany boky nijoroan'ny tompo vavolombelona famarina. Indrindraindrindra ny bokon'ny Mormona dia vato ifaharan'ny fivavahantsika. Ny hery mandresy lahatra sy mampivafoana na amin'ny bokon'ny Mormona dia sady azo avy amin'ny fifantohany tanteraka amin'ny tompo Jesosy Kristy sy avy amin'ny fahatsorana sy ny fahazavana ny tanim-panahy hita amin'ny fampianarana voarakitra ao aminy. Nanambara iny efi hoe finaritra ao amin'ny fanazavana ny sain'ny oloko ny fanahiko mba hahazony mianatra. Ny fototra iavian'io teny hoe fanazavana ao amin'ny andinin-tsoratra masina io dia tsy milaza zavatra mahazatra na tsotra fa kosa mamaritra torolalina izay mazava sy mora takarina. Ny bokon'ny Mormona no boky marina indrindra amin'ny boky rehetra tantany satria izany dia mifantoka amin'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy ary koa mamerina amin'ny ireo zavatra mazava sy sarobidy izay nesorina tao amin'ny filazantsara marina. Ny fanakambanana miavaka an'ireo lafin-javatra roa ireo, ny fifatohana amin'ny mpamonjy sy ny fampianarana tsotra, dia manasa mikery ny fanamafisan'ny teny vavolombelona avy amin'ny fikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra dia ny fanahy masiny izany. Ka noho izany, ny bokon'ny Mormona dia miresaka amin'ny fanahy sy ny fon'ireo mamaky mihoatra noho ny boky hafa. Nampianatra ny mpaminany Joseph Smith fa ny fanarahana ireo fitsipika eto amin'ny bokon'ny Mormona dia hanampy antsika anatona bebe kokoa an'Andriamanitra mihoatra noho ny boky hafa. Anana hery hanoerana ny fakapana sy fahatsapana aneo fitiavana amin'ireo fianakaviantsika isika amin'ny alalan'ny famakiana sy firesahana tsy tapaka mikasika amin'ny bokon'ny Mormona ary ny fifanakalozana hevitra mikasika ny fotom-pampianarana sy ny fitsipika eo amin'ny bokon'ny Mormona dia manome fahafana ho an'ireo ray aman-dreny anara-maso ireo zanany hiaino azy ireo hianatra avy amin'izy ireo ary hampianatra azy ireo. Ny tanora ao anatin'ny sokajotaona rehetra, eny fa na ny zaza madinika aza dia afaka sy tena mahatsapa ny fitarian'ny fanahy manokana avy amin'ny bokyn'ny Mormona. Mety tsy hatakatra ny teny sy ny tantara rehetra ny ankizy kanefa azo antoka fa afaka mahatsapa ilay hoe tahaka ny manao izany ho tsinjinyzavatra araka ny famaritan' Isaia azy. Ary miteraka fampitandremana lehibe mialoha ara-panahy ireo fanontaniana napetrak'ireo ankizy, ireo fanamariana zarainy sy ny fifanakalozan-kevitra miseho. Ny tena zava-dehibe dia anampy ireo ray aman-dreny afantatra ny zavatra ny anaran'ny ankizy, ny eritreriny ary ny fahatsapany mikasika ny fahamarinana izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina ary koa ireo olana izay mety atrehany ny fifampiresahana toy izany. Singa fototra faharoa, fijoroana ho vavolombelona ny sitrapo. Ny fijoroana vavolombelona dia fahalalana manokana ananany tena, mifototra amin'ny teny vavolombelona avy amin'ny fanahy masina fa ireo zavatra manana ny lanja mandrakizay dia marina. Ny fanahy masina no iraky ny raisin'ny zanaka ary mpampianatra sy mpitarika amin'ny fahamarinana rehetra. Vokatr' izany, azonareo fantarina ny fahamarinana zavatrarehetra amin'ny herin'ny fanahy masina. Ny fahalalana sy finoana ara-panahin'ny raisintsika avy tamin'ny fanahy masina dia vokatra entin'ny fanambarana. Ny fikatsahana sy fahazoana ireo fitahiana ireo dia mitaky hitsipo, finiavana marina ary finoanan'i Kristy. Ny fijoroana ho vavolombelona nanany tena manokana koa dia miteraka andraikitra sy fandraisana andraikitra. Ny ray aman-dreny dia tokony ho malina sy mailo ara-panahy anararoatra ireo fahafahana tampoka izara fijoroana vavolombelona amin'ireo zanany. Izany fotoana izany dia tsy voatery voarindra, voalamina ara-potoana na voasoratra. Raha marina dia arakaraka ny mahatsy voarindra sy tsy voalamina melo fizarana fijoroana vavolombelona toy izany no mahalehibe kokoa ny fahafahana mitondra ireo ara-panahy sy fiantraikany maharitra. Ohatra, ny firesadresahana tonga ho azy eo anivon'ny fianakaviana mandrehitra amin'ny fiaraha-misakafo hariva dia mety ho fomba tsara indrindra ho an'ny ray aman-dreny tantarana sy hijoroana vavolombelona mikasika ireo fitahiana manokana izay noraisiny nandritry ny asa mahazatra nataony tamin'iny andriny. Ary ny fijoroana vavolombelona koa dia tsy voatery hiatomboana hatrany amin'ilay teny hoe mijoro vavolombelona aminareo aho. Ny fijorontsika ho vavolombelona dia azo tenenina amin'ny fomba tsotra toy ny hoe fantatro fa nahazo fitaomam-panahy ao androany tany ampiasako. Na ny fahamarinanao atao amin'ity andinin-tsoratra masany ity dia loharano kely lehibe izay mitantanay hatrany. Ny fahafahana mijoro vavolombelona toy izany dia mety mitranga koa mandritra ny fiarahana mandeha ao anaty fiara na amin'ny fiara fitateram-bahoaka na any amin'ny toejavatra maro samihafa. Ny fihetsik'ireo ankizy manoloana izany fijoroana vavolombelona tampotampoka izany sy ny fahazotoana fisalasalana indray anjara dia loharano lehibe afaka mampiseho famantarana mikasika ireo fampitandremana mialoha ara-panahy. Fihetsika asehoan'ireo ankizy avy amin'ny lesona ny anarany avy tamin'ny fandaliana ny fianakaviana soratra masina na ny filazany tsy ampiambambana ny zavatra tsy azony mikasika amin'ny fitsipika ny filazany tsara iray dia afaka nampiny ray aman-dreny atakatra tsara kokoa ny fantaniana apetraka izy ireo na ny zavatra ilainy. Ny fifampiresahana toy izany indrindra rehefa mazoto miaino amin'ny mpitandremana ny ray aman-dreny tahaka amin'ny fahazotoany resaka dia afaka miteraka tontolo atsapana fanohanana sy fiarovana ao an-tokantrano ary mampirisika ihany koa ny fampiresahana mikasika ireo loha hevitra manahirana. Singa fototra fahatelo ny fanasana ireo ankizy hetsika hanao asa. Ao anatin'ireo fizarazana lehibe ao amin'ny zavatra rehetra noarian'Andriamanitra dia misy ny zava-mihetsika na ny zavatra etsehana. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia nahazo ny fanomezan'ny fahafana amin'ny safidy ara-pitondrasena isika dia ny fahaizana sy fananana hery ianao zavatra ampahalalana. Noho izany fahafahana misafidianana antsika izany dia tompona andraikitra isika ary ny loha laharana ao antsika dia ny mihetsika fa tsietsehana fotsiny indrindra amin'ny fikatsahantsika amin'ny fianarana amin'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Amin'ny mampianatra ny filazantsara antsika dia tokony ho mpankatony teny isika fa tsy mpihainy fotsiny. Ny fotsika dia misokatra amin'ny fitarian'ny fanahy masina rehefa mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahafahantsika amin'ny safidy isika sy manao ny asa amin'ny fanaraka amin'ny fitsipika marina. Ary amin'izay koa isika dia manasa ny hery izay mifono fampianarana sy mijoro vavolombelona. Ny ray aman-dreny dia manana andraikitra masina hanampin'ny zanany. ry rala sy anabavy tsy misy izany hoe zazakely loatra izany amin'ny fandraisananjara eo amin'ny fomba fianarana ny soratra masina. Ny fanomezana trondro olona iray dia amoky azy amin'ny sakafo indray mihinana fotsiny, fa ny fampianarana azy anjony kosa dia amoky azy mandritra ny fiainany iray manontolo. Amin'ny maharay aman-dreny sy mpampianatra ny filazantsara antsika dia tsy natao hizara trondro izao sy ianao, fa ny asantsika kosa dia ny manampy ny zanantsika hianatra anjono ary tsy ho voahozongozona ara-panahy. Izany tanjona lehibe izany dia ho tanteraka rehefa ampirisiantsika ny zanantsika hanao asa mifanaraka amin'ny fitsipika marina. Rehefa ampitsika izy ireo hianatra amin'ny alalan'ny fanaovana asa. Izany fianarana izany dia mitakezaka ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana, fa tsy fandraisana miandry ho tolora-potsiny. Ny fanasana ireo ankizy amin'ny mahampianatra ny filazantsara azy ireo hietsika fa tsy hoetsehana dia mifototra amin'ny famankina sy firesahana ny boky ny Mormona ary fijoroana vavolombelona tsitrapo an-tokantrano. Alaivo saratsaina ne ny hitankarivan'ny mpianakavy iray izay anasana sy iandrasana ireo ankizy hanomana fanontanena mikasika ny famankina ny sy fandalinana nataony tao amin'ny boky ny Mormona, na mikasika ny lohahevitra iray izay voanyresana nandritra amin'ny fifanakalozan-kevitra ara-pilazantsara na ny fijoroana vavolombelona sitrapo an-tokantrano. Ary mbola alaivo saratsaina koa hoe ny fametrahany ankizy fanontaniana amin'ireo ray aman-dreny izay tsy ampy fiomanana hamaly izany fanontaniana izany araka ny tokony ho izy akory. Mety tsy mifanentana amin'ny fomba fampianarany ray aman-dreny sasany izany fomba fanatanterahana ny takarivan'ny mpianakavy izany, kanefa ny takarivan'ny mpianakavy izay tena mahomby tokoa dia tsy voatery avy amin'ireo takariva voahomana sy nampiasana lohahevitra na sary enti-mampianatra novidiana na ny sotonina avy amin'ny internety. Fotoana tena tsara ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana tokoa ny miaraka mandalany soratra masina, mikatsaka fahalalana amin'ny alalan'ny fandalinana sy amin'ny alalan'ny finoana ary tarihan'ny fanahy masina. Fa ny mpitory dia tsy tsaratsara kokoa no mpiaino, ary samin'ny azy izy rehetra ny tsirairay araka ny heriny avy. Move zasy ianao manampy ny zanantsika ho lasa tompony andraikitra amin'ny asa ataony sy ny fikatsahany fahalalana amin'ny alalan'ny fandalinana sy ny finoana, sa nanofana ireo zanantsika hiandry ampianarina sy hoetsehana fotsiny ve isika? Move isika maharay aman-dreny antsika manome an'ireo zanantsika zavatra mitovy amin'ny trondro ara-panahy hoaniny, sa manampy azy ireo tsy tapaka ny hetsika sy hianatra amin'ny ezaky ny tenany ary iorina mafy sady tsy iova? Move isika manampy ireo zanantsika azoto irotsaka amin'ny fangatahana, fikatsahana ary fandondonana. Ny fahatakarana ara-panahy izay ananako sy anananao izay nahazo fanamafisana avy tao am-pontsika fa marina dia tsy azontsika omena tsotra izao ho an'ireo zanantsika. Ny saran'ny fahasotoana sy ny fianarana amin'ny alalan'ny fandalinana sy amin'ny alalan'ny finoana koa dia tsy maintsy efaina mba hahazoana sy hananana izany fahatakaran'izany ho an'ny tena manokana. Izany fomba izany koa no hahafahana mahatsapa ho ampony zavatra takatry ny saina. Izany fomba izany no hahafahana manala ny ankizy amin'ny fiankinany amin'ny fahatakarana sy traika efa ara-panahy hananany ray aman-dreny sy ireo olon-dehibe sy mikatsaka ireo fitahiana ireo ho an'ny tena manokana. Amin'ny alalan'izany fomba izany ihany no ahafahan'ireo zanantsika ho voahomana ara-panahy amin'ireo fanamby eto amin'ity fiainany ity. Mitsoro vavolombelona fa ireo ray aman-dreny izay mamaky sy miresaka tsy tapaka mikasika amin'ny boky Mormona amin'ireo zanany izay mizara fijoroana vavolombelona tsirapo amin'ireo zanany ary manasany zanany amin'ny mahampianatra filazantsara azy ireo mba hanao asa fa tsy miandretsehana, dia hotahina ka anana maso afaka hahita lavitra sy sofina izay afaka handre ny feon'ny anjo mara. Ny fahafana mamantatra sy ny fitaomana ara-panahy izay ho raisinao avy amin'ny fiarahan'ireo fahazarana masina telo ireo dia anampy anareo hijoro ho mpitily eo amin'ny tilikambo amin'ny fianakavianareo, miambena amin'ny faharetana rehetra ka hitahina ny fianakaviana sy ny taranakao. Izany no ampanantenaiko sy hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masin'ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, brethren.
Misaotra anareo ry rahalahy. mampatsiahy ireo rahalahy zahay fa ny fivoriam-ben'ny fisoronana maneran-tany dia anomboka amin'ny enrora ariva eto amin'ny foibe'ny fionan'ny fiangonana. Ny fampitana amin'ny fahita lavitra mirerana firenena ny amboaram-peo ny taperina kely dia anomboka amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny teny amin'ny folo maraina raha mpitso maraina. Orian'izany avy hatrany ny fivoriana lahady maraina amin'ny fionam-be. Isaorantsika ny amboaram-peo ny institita fianarana filazantsara ny ORM tamin'ny ranahafinaritra nataon'izy ireo tamin'ny titolakandro ity ary misaotra n'izay rehetra nandray anjara. Ny loholona Jeffrey R. Holland avy ao amin'ny kolejy ny apôstoly 14 no mpandahantenintsika farany amin'ny tsy fivoriana ity. Aorian'ny lahateniny dia ny amboaram-peo no hirany Mon Dieu plus près de toi. Rehefa vita ny hira dia ataon'ny loholona Craig C. Christensen ao amin'ny fitopololany vavaka famaranana.
As Sister Holland and I recently disembarked,
Wankin is also Ravavi Holland and Tungatani amni aeroport laftere, Denisi Vivaftanuratelu, Nialaftam lay Fiaramanid Nanisenek, and Ruotan Yarabane, Tuntena Upkamban Fengunan is Ru, is it's not at a lot as a chi, Irozet Siam Fnutsiki, the Mazanat, Smiazakasgamanat Nanan and Siranam Pyramaniden. In a conversation we hadn't expected. Tamin'ny resaka izay tsy nampoizina dia nambarany tamin'ny fitomanina fa samy nisara-panambadiana izy telo vavy ary samy namitaka azy ny vadin'izy ireo ary samy ny fisarihan'ny pornografia no niatombon'ny fandaozana sy ny fandikan-dalàna. Miaraka amin'izany teny fampidirana mivantana izany dia tsapako ho toany Jakoba fahiny aho izay nilaza hoe mahory aho ny tsy maintsy ampiasako fahasahim-pitenenana be manoloana ny maro izay malisy madio ary marefo mifatratra tokoa ny fihetsem-pony saingy mila sa isika angamba noho ny maharay na ny maharay be a no nahatonga ny ranomasiny ireto rano vehivavy tanora ireto nampitomany aiko sy any ravavy Holande ary ny fantaniana izy ireo dia nahatonga ahy anontany tena hoe maninona no betsaka toy izany ny fomba fisainana mitrotrongo manodidina antsika ary maninona no betsaka toy izany ny olona sy fianakaviana tratrany izany ka mitondra takaitra toy izany. Mazava ho azy fa fantatro farafaratsy ny ampahan'ny valin'ny fanontaniako. Matetika isika rehetra dia tafian'ny afatra tsy mendrika izay mirotsaka eo amintsika vietsy sy ero ny ampahany ratsy amin'ny sarimihetsika sy ny fahita lavitra ary ny mozika dia miamilentika hatrany ao amin'ny fomba fiteniny mamoehitra sy ny fahalotoam mpitondratena. Ny zava-doza dia ny solosaina sy ny tranokala izay hahafahako manao ny tetiarako sy manomana ny anarana ho an'ny asan'ny tempoly ihany no afaka raha tsy misy sivana sy fanaraha-maso mampiditra ny zanako sy ny zafikeliko amin'ny antokonevitra izay mety andoka lavaka lavaka be mandrakizay ao amin'ny atidohan'izy ireo. Tsarovy fa ireo vehivavy tanora ireo dia nilaza fa nanomboka tamin'ny fisarihan'ny pornografia ny fanitsahany ireo vadiny saingy tsy olan'ny lehilahy irery ihany izany fanao maloto izany ary tsy ny lehilahy ihany no mpanafitohina. Ny fidirana amin'ny ratsy no ny solosaina anatin'izany izay mety mitranga ao anatin'ny efitra fifampiresan-davitra dia tsy manavaka n'iza n'iza na lahy na vavy na antitra na tanora na manambady na mpitovo ary amora ny fidirana amin'izany fankampanahy izany dia fofotra manitatra ny sahan'ny fahavalo amin'ny alalan'ny portable sy ny jeu video ary ny iPod. Raha mitsahatra manapaka ny rantsan'io olana io isika ka tonga dia mikapa any amin'ny fafakazo dia tsy mahagaga fa ahita ny fanirin-dratsy miafina kafetsena ao isika. Ny fanirin-dratsy dia tena tsy misy tsirony ary tena loahevitra tsy misy tsirony raha resahana. Saingy misy antony mitombona matoa fantatra izany ho isan'ny fahotana fito mahafaty amin'ny finoana sasany. Nahoana no fahotana mahafaty toy izany ny fanirin-dratsy? Ankoatra ny fiantraikany izay mandrava tanteraka ny fanahyntsika, dia mihevitra ho fahoty izany satria manimba ny fiarahana ambony sy masina indrindra omen'Andriamanitra. Dia ny fitiavana eo amin'ny lehilahy iray sy vehivavy iray sy ny faniriana izany mpivady izany hitondra zaza ao anatin'ny fianakaviana izay natao ho lasa mandrakizay. Nisy ny laza fa ny fitiavana marina dia tokony hitohy hatrany. Ny fitiavana marina dia maharitra, saingy ny fanirin-dratsy dia miova aingana manaraka ny fiodin'ny pejy pornografika na ny tompomaso amin'ny zavatra izay mitondra fahafampo mandalo na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy. Ny fitiavana marina dia tena mampiraiky antsika tahakay amin'ny rahavavy Holandy, dia ambarantsika avy any amin'ny tapony tafitrano takany amin'ny fionamben'ny fiangonana. Fa ny fanirin-dratsy kosa dia mitondra henatra sy fiafenana ary tsy ara-dalàna. Arakaraka ny mahatara sy ny mahamaizina ny andro no mahatsara azy miaraka amin'ny varavarana mirindrina raha sendra ka. Ny fitiavana dia mahatonga antsika hitodika ho azy amin'Andriamanitra sy ny hafa. Fa ny fanirin-dratsy kosa dia tsy araka an'Andriamanitra ary mankalaza ny fanaranam-po. Ny fitiavana dia tonga amin'ny tanana sy fo misokatra. Fa ny fanirin-dratsy kosa dia tonga amin'ny filana lehibe fotsiny ihany. Ireo dia ampahany fotsiny amin'ny antony mahatonga ny fanaovana ambogadiny ny tena dikan'ny fitiavana ho tena mandrava na aneritreritra izany na miaraka amin'ny olon-kafa. Mandrava izay manandanja indrindra ao amin'ny finoanan'Andriamanitra izany. Dia tsinona fa ny finoantsika ireo izay tiantsika. Manozongozona ny andry ny fatokisana izay iorenan'ny fitiavana ankehitrinna amin'ny ho avy izany ary mitaky fotoana lava ny manorina indray izany fatokisana izany rehefa very. Atseho lavitra izany fiheverana izany na amin'ny mpikambany fianakaviana izany na amin'ny olom-boafidy na mpitarika orinasa na olo-malaza na mpanao fanatanjahantena izay malaza. Ary dia tsy ho ela fa eo amin'ilay trano lehibe izay naorina lasa tranony fiarahamonina tompon'andraikitra araka ny fomba fisainana dia afaka ahitana soratra milaza hoe ity toerana ity dia tsy ahitany ninona intsony. Na manambady na mpitovy isika na antitra na tanorana dia iresaka kely momba ny fomba isorohana fankampanahy. Ninoninona endriny? Mety tsy afaka manome vaholana amin'izay rehetra mahavony fiarahamonina isika saingy afaka miresaka kosa momba ny zavatra sasatsasany afaka ataontsika. Ambony ny zavatra rehetra aloha dia atomboy amin'ny fisarahana ny tenanao amin'ny olona na toejavatra na zavatra izay andratranao. Tahaka ny fahalalan'ireo izay mitolona amin'ny fisotroana, ny fisarihan'ny fanakekezana dia mety ahafaty. Tahaka izany ny amin'ny olana ara-pitondrantena tahaka ny Josefa tonylohan'ny vadin'ny Potifara. Mandosira fotsiny, andosiro faran'izay lavitra vitanao izay zavatra na olona rehetra maka fanahinao. Ary miangavanao ao rehefa mandao ny sehatry ny fakampanahy ianareo dia aza mamela adresy. Fataro fa ny olona izay voafatitry ny rojin'ny fahazarana na fiankinan-doha mandrava dia matetika mila fanampiana mihoatra noho ny fanampiany tena ny samirery. Ka tadiavy izany fanampiana izany. Miresa amin'ny evekanao arao ny torohevina mangatatsy hodranon'ny fisoroanana. Ampiasao ny fanampian'ny fianakaviana omen'ny fiangonana. Mitadiava fanampiana. Mivavatsy tapaka mangata anjely mba hanampy anao. Miaraka amin'ireo sivana amin'ny solosaina sy ny hidy amin'ny andriny afo andriny fo dia tsarovy fa ny any tena fifehezana eo amin'ny fiainana dia ny fifehezantena.
Raha tsy mendrika ny fandarany iray amin'ny fahitalavitra, dia pio izany. Raha toa ka ratsy ny horonan-tsary, dia mivoa. Raha misy fifandraisana tsy araka ny tokony ho izy, mivoatra dia tapao izany. Maro ny fisarihana mety tsy dia ratsy amin'ny voalohany, saingy mitondra amin'ny ratsy izany ary manangolo ny ara-panahintsika ary mitarika amin'ny zavatra mety ho ratsy. Milaza ny oabolana fahiny iray hoe ny kilometatra anarivony dia manomboka amin'ny dingana iray koa jereo izay ametrahanao ny tongotrao. Toy ny mpangalatra amin'ny alina dia mety hitsofoka ny eritreritra ratsy ao amin'ny saintsika. Saingy tsy tokony ho sakafantsika midanadana amin'ny varavarana ka mpandrosontsika dite sy tsakitsaky izy ireo ary tsy tokony handroso dite koa moasika. Roa ihany ny olon-dratsy, soloa isary feno fanantenana sy feno fifaliana ny eritreritratsy. Alevo sary an-tsaina ny endrika ireo izay ti anareo. Ary izy ireo dia hivaraontsana raha mandiso fanantenana azy ireo ianao. Tsy iray fotsiny lehilahy avotra tamin'ny otana adalàna noho ny fahatsiarovana ny endriky ny renina na ny vadiny na ny zanany izay miandry azy anohany any an-trano. Ninoninona eritreritrao, ataovy azo antoka fa izay nahazo fanasana ihany no azo ampandrosoana ao am-ponao. Tahaka ny tenin'ilay mpanao tononkalo fahiny hoe oka ny sitraponao no entinao amin'ny saina. Amboleo aminao ny fanahin'ny Tompo ary oka ianao hipetraka any amin'izay toerana misy ny fanahin'ny Tompo. Ao anisan'izany ny tokantranonao. Ka raha vita fanafiana masina ianao dia mankanesa matetika any amin'ny tempoly araka ny fotoana nananao. Tsarovy fa ny tempoly dia manafy anao amin'ny herin'Andriamanitra, mametraka ny voninahin'ny anodidinanao ary anome ny anjely hikarakaranao. Rehefa mivoaka ny tempoly ianao dia tsarovy ireo tandindona entinao miaraka aminao ary asabahavela izany na adino velively. Izay naniasi matetika amin'ny farany mitomany hoe fa dia inona loatra ary ny eritreretiko. Ninoninona zavatra no eritreretiny dia tsy nieritreritra an'i Kristy izy ireo. Kanefa mampikambana antsika ao amin'ny fiangonany dia manaiky isan-kalahady isika hitondra ny anarany ary mampanantena ny atsiaro azy mandrakariva. Ka andeha isika hiezaka kokoa atsiaro azy, indrindra fa izy no nitondra ny aretintsika sady ny vesatra ny fahoritsika sy no torotoroina noho ny elontsika ary ny dikapoka taminy no nahasitranana antsika. Azo antoka fa hitarika ny fihetsika ataontsika amin'ny fomba mahatalanjona izany raha toa tsarontsika fa isaky ny mandika lalàna isika. Dia tsy mandratra ireo izay tiantsika fotsiny ihany isika fa mandratra azy ihany koa izay tena ti antsika tokoa. Kanefa raha manota isika na dia lehibe tahaka ninona azy izany ota izany dia afaka vonjena isika. Izy izay olona mahatalanjona, izay nitondra ilay any anarana nomena eto ambany lanitra ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ho vonjena. Rehefa miatrika ny fandikan-dalàna ataontsika isika ka toritory ny alahelo marina ny fotsika dia oka isika anao toa ny alma izay ny bebaka sy ny hika ny teny nampiovan'ny fiainany hoe ry Jesos, ianao ilay zanak'Andriamanitra mamindra fo amiko. Ry rahalahy sy anabavy tiako ianareo, ny filomanosana sy ireo rahalahy dia ti anareo ary mbola manandanja lavitra noho izany ny rainareo any an-danitra dia ti anareo. Niezaka ny resaka fitiavanao teto androany, ny fanajana izany fitiavana tena marina izany sy ny endriny marina eo anivon'ny fiarahamonina madio izay fantatry ny olombelona atr'izao. Ny fahamasinana izany, fitiavana izany, eo amin'ny lehilahy sy vehivavy mpivady sy ireo fianakaviana izay niforona tamin'ny alalan'ny fitiavana. Ny resaka koa momba ny fanavotana hoentiny izany, ny fiantrana velona izay tonga amintsika amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy mihitsy. Satria ny ilaina izany dia niresaka koa aho mikasika n'ilay devoly, ilay rainy lainga sy ny fanirian-dratsy, izay ianao izay rehetra vitany mba hanova izany i fitiavana marina izany ka animbazimba ny tena fitiavana naiza naiza ahitany izany. Ary ny resaka koa aho mikasika ny faniriny andrava antsika raha azo ny atao izany. Rehefa miatrika ireny fankampanahy ireny isika amin'izao androntsika izao, dia tokony teny tahaka ny Efesa tovolahy hoe izaho dia tsy hanome toerana intsony ho an'ny fahavalon'ny fanahiko. Afaka manday ilay ratsy isika. Raha ampy ny alalan'ny faniritsika izany, dia ho azo levilevena sy ho voalevilevy ny hery manavitry Jesosy Kristy Tompo io fahavalo io. Ankoatra izany, izao dia mampanantena anareo fa ny fahazavan'ny filazantsara ny mandrakizay dia afaka amiratra ary tena amiratra indray eo amin'izay natahoranareo fa efa lasa maizina ka tsy azo antenaina intsony. Engany e ho azontsika ny fifaliana vokatry ny fanajantsika izay ambony indrindra sy izay tsara indrindra ao amintsika. Rehefa tandremina antsika ny fitiavantsika, ny fanabadintsika, ny fiarahamonintsika ary ny fanahintsika mba ho madio araka ny tokony ho izy. Izany no ivavahako amin'ny anaramasin'i Jesosy Kristy. Amen.
eternal Father in heaven.
Hier nemen dat zijn en dan zo. Vind van gestaan zeg ik hij. Nu niet Sini fatsa pana zei jas nee en nu. Nu niet vind ik afina mag naar Irantan ni Raymond James ni Ankis. Sini van Irene van Pianata via soorten massen ni ten favelen billen. Vind van gestaan zei aan de manto. Nu niet pamnan willen, sini afat. Ach, anatan menane en nu. Vavak is eep hutaino, rief am saint sanas en vavakam bayzan. Ba itumpuni finune, ach, itumpuni rne, rief aranes e napenarnane en nu. Fin Frankenstein is eeri rei. Nu niet. Van mezen van ni sanakola, nu ni surpana voeten, ni nisganan tamat, si nu ni filosantaram zo en zo, si ni fitaïna, si fiaruven van ni eer ni fischunan et ontan. Tan u zei hierrei, bovin van Castana nun savaterita numenone, si jenarak ni sitapuno, zei ni vavacatone. Amnenaran Sanako Maschen, Jesu Christi. Amen.
This has been a
This broadcast
communication.